더러 지미 상고 양아치 거더러 지미
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené. Alors que maïna mbegeti Washington so aikeli kodanti Amerika. La sobi kwa usio lango bale usse na mbalambalatinze tifu ndigi. Gousa kuse na bale usse na uku wala jeudi 27 février 2025. E kiribala izengwa soko apusu nduru fwade na teratifu nono chala tima kwa singati zia itene soa ki kwa singati veu Afrika. Nando tigera pupungwa mbwa kona kona penze ni mbalambala wala 101.7 FM na kota kbata tibongi nga diaspora la ke maena ndoti veu Afrika. .com nga na Facebook so aike vewa sango awa go singati aike Sylvie Doris souye kume Félix e pasi se zembunga na firme Max Koyaweda eke gufa deso na leki tia sango asango ti kodoro wande na ginembeni ndokwa ti dengongbanga a bingbanga a dengbanga tingu oku na liti ngbene mokonzi ti government Ibrahim Kasori Fofana so abatene lo nzingi nzati leta nga lo sala aye ti likishi na lege ti petengo goro dangbanga so atene lo mu Koforoso alimbi ngundangu bala kona ukutonga so tinginza so akitambula na siti gine na lo gonani lo zana ati bozo tulu. Teneti tiringo nginza so akilani teneti tiringo nationi kobela ti COVID solani azana sese. Ngbene ye solo yeke na kanga na ngusa kuse na baluse na use. Pakara Fofana le kando mokunzi ti ngurubia na ngusa kuse na balea kona miombeti si na ngusa kuse na baluse na ako na igbeti ngbe negbia Alpha Conde atene lo limbi ti futa koto use ti nginza so akitambula na mbege kati ya monde nga na ngundangu balea kona miombetonga so ti yeso yanga ti munju atene dommage. Ti ala wakama kite ala kasa mingi pekoti ngbangasu. Na Congo Démocratique mbeni kota leti ngombe ya sungba na pekoti mbeni bumbingo tereso bumbi ti M23 alekereni na Bukavu so yeke na kota kbatati sud Kivu. Cornel Nanga oko ti azo so ayeke na liti a bumbi ti M23 so atene lo yeke fade na ya ti bumbingo tere so na lo zi tere ti lo fade gi kete awe si kota le ti ngombe so asumba. Na ngoi so tene ako na ndo ti azo so ayeke na ya ti bumbi so fade wala tongana zo awara sioni wala zo awara sioni pepe tene ako ayeke na ndoni pepe. Azo so abumbi fade ala tonda ti tene ala kwe na ngoi so ala makojo sumbango goti ngombe so na peko na wese ala ga ke ma use goti ngombe ni. Nga abumbi ti M23 na Rwanda so amu Bukavu na lango baleko na omene tinze ti fulunjigi na peko ti so ala mulani ngoma so ayeke na mbege ti sud Kivu. Na Guinée-Bissau ndo atarati delaso na yati kotagbatani ataso kamakite a unda titene ala zin kodroni wala yeso yangati mundu atene ala paralize kodroni. Ndani ya ekeso ala tene lengo biati ambalo alingbiti undi. Lasina na pekoni tingu okuso losa na ndoti mbatati gbia. Ambalo adebayanga ti lola na lango baluse na mbarambara ti nze ti fulunjigi ti ngusa kuse na ndoni baluse. Aonkwe kamakite a kasa mingi songo benda ti lo andu. Wa kamakite Domingos Simoe Pereira atene lengo biati ambalo a unziawe. Na lo unda na molenge ti kodro ti tene ala sigina ti data la pepe. Tene ti solo e ti tene kodro ni aduchi na ya ti yeso munju yanga ti munju atene paralize. Ingbala kona sango ti kodro wande apikango patarandali ti Rusi na Amerika a bagigi lani na Istanbul a kondani na midi. Laso. Azo so abumbi tereta la tingbunga umene na ndambu si atisa ambe nazo nde pepe. Yeso yangati mundua tene akina wiklu. Azo so agwe na iriti risi na yati bumbi so asala tene oko pepe na awago singa na ngwa isosi ala eke sigigi na yati konsulati Amerika. Ndati bumbi so aeke titene alekere songo ngati tene akai bira biaku na Ukraine. Ndangba sango, Rusi atene lo eke zima boko pepe na ndoti ya kodoroti Ukraine solomu, lo tene lo eke pika patara na ndoni oko pepe. Nangwa iso mukunzi ti ngurugbe ati Grand Bretagne aeke na mbeni tambula ti kusala na Washington titimbi na bia Donald Trump. Gangoti Kier Stamer aeke ti mungangu na lutingoti a kodoroti poto na yati kengo bira na Ukraine. Ti lo gbiati Ukraine Volodymyr Zelensky lo tene lo yeti kangbi sese na popotulo na Moscou nga Kremlin a ke na kurgo tenesu. Ezia itene nando ti VOA Afrique. Na be Afrika gbeyon gbeati administration du territoire a tene na peko ti so a gouverneur na préfet a mumbata ti kusala tala a ki a muna la biri ambeni a kutukutu nga na agba kuru ti kwa. Ima gbeyon gbea Bruno Iapande na ndoni.
Yatimbia keso kera pokoti meni tiri so igwani ngangu mingi ti matere na la soko mamboko na yi wala minuska wala pnyungi wala mbina aidia la sumingi wala bank mondial wala bad si laso a minuska na pnyud a yeda timu dawani na la muna yi agbaku saka akururu soko mulegi na secrétaire généraux ti ya gouvernora na préfecture ti sara kwa tia legi ni ti ganduru na population et également ti mulegi na a servisi ti tenen a tamuranzuri te ti so iwara ye tona fourniture ti bureau iwara ye tona à ordinateur, à photocopieur, mais bien encore en Batiga, dans 10 jours, et qu'il y aura maintenant Kumbani encore. Et aussi, il y a ce Mbati Pikaliti, Ndalni, à Ketiwara Kutukutu, Ndalta gouverneur à préfet. Donc, pour t'attirer ce Mbati Gourani là, il peut y avoir un Mbati, il peut y Gogoroti étape. Et Ingaso, Gogoroti étape, ça sera quoi Mingi, il y a une obligation Mingi. Na gogorona lingui kwa chitene sara kwa kwape. Nila president la republika muyanga na yi akbelegbe ya koko chitene pikali. Iwaraye chikwa. Ndalti a departementi ndende. Nipense ni achila ngusu iwaraye mingi. Iwarambe na kutukutu. Ndalti administration. Iwara ambena kumba na bageti minuska. Na laso iwara ambeni. Na bageti minuska encore na pnud. Iwara aussi mbeni na bageti Union Européenne. Soit comme na umingi na service ite état civil. Donc mbati pikali ton soti tene. Igirege ti pusu koroti, se koroti atamlanzo.
Ala lundo ti mafade ake gbeyon gbeaswa batene ti administration ti territoire na Be Afrika Bruno Iapande.
Kwa soo wala kisara soo tuna yanga tisangu azu wake maala mingi na koroti kaya gonda na kwa soo ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soo tuna ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwa soo la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi.
Alangbala kwa timazia itene andoti VOA Afrique. Teneti seduti na yati kota komandati wamga na wampende angbati gana gingo bemingi. Na pekoti akpale so a wabatango a nyama eke sana na tereti a zoti kodro na mbege ti bozum gana bukaranga. Ima bibeti Paul Cresson Beningalo eke wayanga ti kunduti GTSC na didisingati Freeman Sipila.
Teneti fangozo wa unduni na bi Afrika na aja anguiso mumbamo teni ambina kodoni so itagrisa tiluni biyani biyani au lui ki bileti lulanduni pepe akifawa bi Afrika ala ki koroda pepe mba amlingi so seki na kodoti nzoro ala londo ti warakwa aga abi adachala afala tongana azu pepe et puis zoa ki zianga nanduni pepe nambage ti gouvernement wala ti décréter deuil aiki da pepe wala ti kasa wala ti ki na kugo akode ti sango itongana so zoa ki tenteni pepe mais afangwa zo soa ki siso agala so ti tenene atena gouvernement afana gouvernement ki atene soa ki tena tene spali ti si duti ahundi biaku biaku na bi Afrika osa ki teni ti wataka teni ti so depuis 2012 so se rebellion ti seli ka commencer jusqu'à là so ambina ndango ro ti kodo ti aiki da so siri atia wabi Afrika mogule ambage ja mbina region tongana ti uampindi ambina kodo tongana ti ambage ja region ti limpindi a uamfafa nana nama mbiri na vaka gaso mogule atia kodo so jusqu'à là so pale ti seduti ambala kwe ya wabi Afrika ambati bapasi ala ambati upono yembi pensia keke iso si ikasani ikeni na kurugo mobamo tene RCA ni alimite gina bangi yawe tongana pale ti seduti akina bangi pepe sadiki RCA ikwa tamula nzuni alo ke paleti seduti a hondoni ati kodoti ngubiasi lo limbiti tene lo kai paleti seduti lo bata awa be Afrika lo bata akumba na azo soso wa le tambla na ndoti seseti be Afrika me la somba palena ke mingi awa be Afrika bapasi na ndango roti kodo iso si na nzoro so e ke na nzoro akwa pepe bidabiti ya saranze yako na seseti makunda na bojomo atorugu pale ya sigika asarasioni na afaka ala asarasioni na awa be Afrika e mon pangumbi que Baleni a honte.
Alondoti mafade ake Paul Cresson Beningalo eke wayangati kunduti GTSC lo eke nagwatati bongi.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsake bunga sango tsa itawa lutibe Afrika kitene si legoti alini kitene atiki nando singila na la mingi mbanga tsala tundundu na tereti na tifono na tipasi na tsa ise kwa kitene iti tene ala vunga na gigi si bende gigi kwa inga si alini chinga si alini chinga mboko na singila za papata ala kwa
Zia itene nando tive wa Afrika na ngo iso awa. Kama kite tibe Afrika unda tene nando ti nguti dada so kodoti Rusi amuna kodoti be Afrika. Beyongbia so abatene tinginza a salatene awe. Na yati kwa singa so ayiri parole au gouvernement beyongbia Hervé Ndoba fatene polele nando ti nguti dada so. Imalo na didi singa ti Freeman Sipila na batati bongi.
Tonon la unda na mifade na décembre so migueso nandoti teneti donti carburaniso betiti nyala mi peuf afade na la bi beti fam beti akope parce que na momoso igueso ayeni a doti fade clair ape akimbagi meni projection parce que biati kodro a discuté na batilo mais a de iwara information ni concrète ape donc a coopération là mais c'est aussi pour ça que a collectif budgétaire a existé parce que bitoka déjà meni note na conseil des ministres titene que migue na collectif budgétaire dès le mois de avril 2025 et que gonne na collectif budgétaire titene y intégré à événement so quoi à ganapé koniso à événement majeur titene izani na yati loti finance maintenant bieti kiri nando timenié soci azo abatene ike kandia carburaniso titene imuni et izani na yati loti finance billet d'ape bitena la vie billet d'ape pourquoi parce que alinga bien isa atene nandotia pénurie carburant so iwara nayati kodotia isa atene nandonia inga bien façon so wati dada aketa mini kota kwale nayati kodotia tone iwara perturbation nandoti teneti wati dada c'est-à-dire que perturbation niso a perturbé économie quoi guti dada merci et inga bien que soniso guti dada a ke pénalisé économie tonon a gona legenia donc opportunité ni so amuna yi nguti dada sosi a correspondre na un trimestre de consommation neati kodroti un trimestre de consommation à la pensée tonien, c'est-à-dire que à option usaida ou ikani izaneati budget et puis muginjaso et puis ite ginjania et puis aundia type koni 2026 ça à la bani tonien. Est-ce que kanali gani a kanali gani après option ou c'est soit keda c'est que et petit mot nguti dada ni so imuni et puis il s'est ramené structuration sosi et petit pingba structure de pritier et il réglait définitivement à pénurie tignéo nayati gordoti et une fois que il régularisait nitonso ça veut dire que ginjaso ikewara na kontango nguti dataniso ikemunti tenait encore il
vendait
et puis il gunani ton soir. Est-ce que Akena le gagne après? Tu tenais au moins définitivement, il réglait ta problème, tu as pénurie, il va ramener stock de sécurité, ni la Akena le gagne. Et il pique à l'itin dans d'autres structures de prix aussi qui bas. Comment ça, il peut-il renforcer structure de prix, fiscalité pétrolière, ceci, à petit pimba et à goué de façon pérenne, et enfin, à guéréti carburant, na station. Ton nom, il réglait ni à osso, et il arrivait ton épicalité en donné, et il arrivait ti baissait ni à wa. Il gérait des situations ni de façon durable.
Salon de Simafade à Kervendo Balo et Kébeyong Biaso à Batenetin Ginzana Abe Afrika.
Il nous dit la mini, la voix de l'Amérique, en zone quoi seul que Sara, il faut que les codrons, en zone à la mini, brimbi, la soie bas, codrons qui aident Africa, si c'est le fanga, c'est les gars, c'est lui là qui est déjà fait, mais en zone quoi que da, en zone quoi que la code, si ça en zone quoi que da, singi la mini, la voix de l'Amérique.
Zia ite rando ti VOA Afrika na ati kwa singa tsosi amolenge ti be Afrika ki sala ti tene ala gina kobe ti anga ti la koko ti batana sewa ti mu be Afrika na nduzu la so legbia sine Martial Junior so inga ona iti terelo eke wa bangondo nando ti akusala ti ale kangoda so yanga ti mundu atene conducteur de travaux. Loïke sa na ite nando tia kusala ti lo loïke na mbege ti bwe rap na kotagbata ti pongi.
Ndisa kwa mingi nando tia ti lekngoda. Bi komanse mi sara maçonnerie, après mi na lise technique, lise technique mi sigi na lise technique. Mi kem sa anko formation pneu dur na ASFP, formation ta conducteur de travaux. Ndiko sa réhabilitation ti yada na kakabandoro, pam, na yi sara plateforme so aza, a yi tia refugié, a ngbele veye na yi ton, kwa pépinet. Après, mi sara anko centre culture berko, bien mi réalise centre culture berko, ti passe binou, mi sara réhabilitation ti ASFP, mi passe ton monsan djonu kwa, ti mo rakomouda mo kwa au fur et à mesure.
So ti tene ala yi so kwa la sa so la ki tonga na entrepreneur.
Ouais, bon, mais qui conduit de travaux. Alinga qui est en métal, mais conduit de travaux. Donc, tout quoi, tu as à commencer de rez-de-chaussée jusqu'à du Gounani. Si tu as qui R plus 1, selon Bissarani, à commencer de rez-de-chaussée jusqu'à du Gounani, à se mettre isolé, des trucs qui sont dirigés jusqu'à ce que Bissarani. Et que moi, je vais chanter sol, qui veut couler dans la peau, à signer à résultat, et vivre par pour l'année, et travailler dans l'année. Et aussi, tu as qui a travaux particuliers. Tu as cette là, d'habitation, et qui vérifie à sol, à tout moment. Tu as une zone qui est une zone marécageuse. Et qui vérifie, dans la zone de René, qui est en été, et qui est pas née, dans René, qui est vraiment plate, au fur et à mesure, et qui, on a prêté architecte, architecte a signé un plan, ouais. Et maintenant, la plan de façon, il est exécuté, et puis suivi, avec une intérêt de travaux.
À ça, en gros, qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qu'il y a, quoi, sous?
À ça, en gros, mini, depuis 2001.
Ça, en gros, d'assaut à l'un de ton et là?
On a débuté des pensées, ma soeur, parce qu'on a débuté des saïkons, en gros. Mais nous, professeur Mbiada, le qui est Yandé Blaise, c'est un historien. Parfois, l'eau posait la question, mais il répond qu'à l'homme, il y a une histoire, je vois, non, il est formé, mais il est historien. Bon, là, début, il est terminé. Mais arrivé un moment, il est venu, 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 excellence Belito. Et demi ngangu na tiens ultime le mouma beaucoup nambi après de quelle façon de ces techniques et puis dans passeur mai le défunt le kuinga à la soirée la soutenir mais demi mouma maintenant comme des techniciens ça déjà qui était en boko parce que parfois mais ça concourt à dessin mingi tout ça dit concourt à dessin et puis à minuit parfois mais quand même avec un gars qui bondit là à tripoter à mou dessin mingi moi mina zendela on a placé après mais gobi qui est un visage à dessin biki misara calligraphie donc misara peinture so biki sara ina imprimer t-shirt rien mais comment c'est que il y a quelqu'un qui monte ma et mon pourquoi tu me dis ça je n'ai pas supervisé d'armes mais moi je n'ai pas ça quoi ni donc on a pas mais ben la ligue n'a pas et on est été na un temps soit gombi monte ma bin da ben après bi quitter biki na lycée technique dans lycée technique ça test d'entre lycée technique seconde STI jusqu'à ce que à moi bien bien de sortir à bas talon ni misigi lycée technique à tout comme ça quoi biki. Et à Gombe, nous avons signé ces techniques. Nous avons mis test de Gombe au Sénégal à Marchapé. Bon, après, nous avons encore à Zamboun a bien marché, mais nous avons encore à bien marché. Mais non, nous avons commencé à Rangin Diawaye. Nous avons inquiété, mais Gombe, mais non, mais qui façon ça qui est en cours professionnel? Parfois, on a confiance et puis on a expérience. Parce que, époque, tu es si ton métier est un beau technicien ou un bon chef, il faut mon qualité, il faut honnêteté, il faut fidélité, il faut mon salut tout dans et ton salut dans l'église, c'est mon girage, c'est mon ala, pour habiter dans la salle, il faut la matérielle, la lingue, songo, et t'en as pas bien. Et il faut faille en attitude qu'on appelle. Ton faille en attitude qu'on y, il faut absolument mon résultat, je n'ai quoi, mon solution à la AISO, à mon gango, il y a technicien qui est avancé. Mais ton technicien, si mon terrain, mon qui pas gagné, mon qui est déjà après, ou patron, mon amour, mon gango, mon moussa, besoin de bêtement, qu'on a l'outil, et ton sou, non, non, ça c'est pas bon. Parce qu'un technicien, c'est gimingi. Ton mon sou, mon gâte, continue à faire ça veut dire mon wanga quoi paye et puis quoi il peut en
Egunda mingi la kwa mulengeti pe Afrika kuri walisa kisala anze nzene kwa chitene ala gina kobeti anga chila koko chitumana yere ngati mukodotsala nanduzu aluti mafade ya ke legbia asine kunda Martial Junior
ibarala mingi a itatimbiso akisala kusala na Voix de l'Amérique, si à Kisara Sabangu, Tianga Tikodro et à Kvunga Sambu, Tikodro Ti, Nandoti Dunia Mubimba, Bimuna la Singila, Aita Timbi, Kusala Sola Kisara, si Sabangu Tikodro, Nelegati Yangati Sambu, Akeneyati Kota, Ndoso Aira Kine, Voix de l'Amérique, Bimuna la Singila.
Alangbala koti mazia ite nandoti vewa Afrika la sunayati kapati kwa singati nandoti teneti nzapaye ke warande. Ousmane Abdoulaye mulengeti be Afrika solo eki le kodon ambegeti Caroline du Nord na sesiti Amerika.
Ramadana ke momati partage, momati pardon. Omate isamana nzapaye unda parona tu yusu mosara nati nzebala kwa nako ya munti yako na iti tenezukwe lifi betulo titutin joni na itatulo tisara songo tisara pei na itatulo kesa soa mwazo mwaka muzumi ya gusi
kutati ramadana kinye nati gigiti muslim
ake lango sosi uwa nze sosi nzapa jikwa tene zukwa doti sumete tulo na bia nzapa pase i zuwa kezu zukwa kisara kita ere nati Munga kwa kusoka on mokisara mbini ere parfum peti inga ni parfum peti inga nape me tira mo repande terti mo ti unda parona zapa ke sel periyo sosi mo peti mo ramadan ti lango balota o balu sera gomea e unda parona zapa ti tene aparole toa peche mo sosi mo sarati ze bala kwa na oko ti toa on
nango eti ramadan so nye si ala kisara mbili mbili
aujourd'hui mo ke sara sambela chimo en tant que musulman mo sambela 5 fois par jour c'est obligatoirement et mo ke kanga ya chimo aussi et na mo mo ramadan ya chimo ko pe na lechimo et na mechimo ko ichi shoni yeso tena interdit na islam mo ke sara nape et juste ce que là ko il a fi on wa limi mo yongo mo sambela encore on anza pas pardon et on anza pas besoin nga aussi mo ko chara ramadan ki kireke
nga tonga na ngoi sa unja we so nye sa ke sina pikuni
tora unji na we akemene kutala ngoso sa ke sisi ke sara ne fête na joazo como que invita itachimo ala que te plaza ko ala que sarngia ala que kuze ala que pika patara na fami ko sosi ana teretimo avoisinchimo a connaissance mo ingala a collecte ko chimo dans la bonne place ko ala que te ala que ingia a kota la ngoti fetwa ile fetwa ramadan la
na kodos cham ndiso ke daso mo gona kusala so amugina mo yeso yanga chimo ja tene 30 minutes sengeti tene mo woteretmo mera ke sa tunga na jite na la warango chi sambela
na kodos ke dala inga so ira tene priera ke na ti concession ti america donc je crois que les petits prier na langue solo yé tonga na mogati commencer kwa kojoni so i so i kesara na communauté musulma isara pa moti commencer kwa mogati na kuta zoti kwa timo bambi ke musulmi bi kesara kwa mais que ça la tu à que mon bénin goy namon somme que ça sabla tu mo soit en 5 minutes après mo sa prière tu mo et nous a pas aussi à mon ganguna y tetene si mo sa prière peut-être mo rakia ko mo petit bomé na chila ko mo petit bomé mo sa prière mo si pas mon bénin ngangu ko sala son pesara en l'air ni mo petit bomé te mo sa prière mo et azo respecter ni azo sa prière sala sans pour n'a pas c'est quoi
era kanga ya sala d'après ti ti sala la cuisson la nzen pepe
non ak yeso si déjà na chili tu mo na chi bet mo mo na bia ko bi pense meni so que konga ngamuna ka dapa yeso mo bichiran parce que depuis que tu somme que na chi 8 ans 10 ans mo commencé déjà mo bichiran mo inga na chili tu mo chaque année na période to so mo doti mutel lango ou tel mois na telle semaine si sara ramadan donc meni so nga akpin ba pe ak yeso ya bichiran la ko
ita usman ala ki lambe internet ti na tenek na ambassade ti be africa wala la so ki na sisi ti america
mo somme que mo mi mo ka musulmi ape ikamiri kwa dwa kwa ibombi isara sengona militi isara siriri ibombi yako isara famimbi pansa ke très important ke sa soa musu mo kena kwa doande e mo kena kwa doona bi Afrika usi iso ke important la ibombi kwa e mwachi ramadan soa ke mwachi pela ti siriri musu mo kena tena mba ti mo unda paronelo ala paronemba musu mo papanazo paronelo ala paronetere bi pansa gina si ipkusala chia petumai e koro chia petumai usi
Alondoti Mafadea et que Ousmane Abdoulaye le que wabe Afrika le que Muslim le que les cordons ambiguiti Caroline du Nord so akena c'était ti America nga tonga so et que gunati kapati kwa singa ti nandoti etinda raso et que waralaso Pascal Apora y Kendi wasalango etinda na be Afrika le que sala limon nangoi so le que ambiguiti Burkina Faso ti koka panati matanga ti a limon wala festival ti Fespaco
na Burkina Faso na Kota Festival sa Bundeta wa Sango Limo si ndoti dunia kwe ya zamingi na nduzu limo ti Afrika ati sambi deti gati fa limo ti misombi sara so irinake it bitter
yes ya ala bana ya ti limo so si ya gubetia zoni si ala soro ala tiga
limo ti miso asa atene ti mbeni so ti Chine Sosi logana be Afrika so le sa kusa ati le kengwada ngana yani wara mbini tombutu so le sa kusa ati mbutu ti tele lokani na chinois so si asa na kusa ati lo e na ati limoni so iti ba gigita zo se so ti ba nyela gwoko na ati gigita la use so nga tonga na ye aiti manda wala se lingi ti wara na yani e asa kasa gubeta la mingi na soro asoro limoni lige e afani biri so agbacha so aga nga mingia so ti aita tmi ti be Afrika aga biri mingi sa mu aboko la mina ngwe so si afani mosu
do ti tene limo ti be Afrika tonda ti tene agwe na ndo ti dunia mobimba we
limo ti be Afrika atambula ngangunga sara si ayo bendere ti be Afrika na nduzu ataso awasango limo ati mingi ape iba na ngubi mo ti be Afrika kola aga minangu so on iba mbina limonde aga tonga na film tonga na nous étudiant kwa e kilani je si awa mbeni pende kambala ni je donc aki kita limo so asara si nango iso iti data so awa sara ngone ki mingi ape me ayo bendera ti kodo ti na nduzu donc a ide njunye si tene amu maboko na awa sara ngone limo alingi ti sara si limo ti alingi ti bona nduzu encore a onti so
Ala liminga ti tena la warande matabisi na ngoiti matanga so
limoti nga sigia sara ngo tala so we e lo tambla na tia mbina festivala on balocho asara si limoti mbina e ke degaba pepe
ami chajo iko maseti toto nangutile aliki
Pendre mozoko ti petit centro so le ke na gwata ti bongi lo ke tere ti lo ke sokete ti tene iza bia ti lo ti tene munga nguna lo ti tene lo balo tene lo ke lo ako pepe aita zasi e mumo boko na wa sarangon aeti ndara na be Afrika e ye tere na popoti sarandoye na popoti e na be Afrika
Thank you. Chema Gasinga, la voix de l'Amérique.
Aïta Aïta wa mango kwa singatie ke gina ndo chipenda mozo koti petit centre quantique des quantiques ya kwa singatie ti la so kondani e kire wa tere ke kire ke na biko kumbonga umene na mbonga mbala mbala ke ngo iso e ke wara tere awa kwa singatie ke Sylvie Doris soye kume trobe max e koya we dangana Felix e Pasis Zembo na ndo ti masini ya ke Joselle Morissin ngana tere ti lo kute ingénieur chez Drake Franklin zasi Aïta e Nguanzoni na Beafrica. Thank you.